седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Predizbornoj kampanji u Hrvatskoj. Ovog puta našli su se Beogradska čaršija, Šaka Jada, Prle i Tihi, Maratonci, Vučko, Ćirilica i naravno Četnici. Ništa neobično. Srpski faktor dugo je prisutan u hrvatskoj politici. Često i više od toga. Postoji teza da je srpski faktor obeležio poslednjih 1000 godina hrvatske političke sudbine. Prema njoj, čak bi se moglo reći da se cela hrvatska istorija deli baš po toj liniji odnosa prema Srbiji. Jedan pol je uvek bio protiv srpsko-hrvatskog jedinstva, saradnje i prijateljstva, drugi za jačanje i razvijanje srpsko-hrvatskih veza. Danas, kada se u Hrvatskoj održavaju izbori za sabor, gost sedmice je jedan od zastupnika ove teze. Pesnik, eseista i publicista Goran Babić, rođeni Hrvat, politički emigrant i poslednjih 25 godina Beograđanin. Sa njim razgovaram o tamošnjim izborima, srpskom pitanju kod Hrvata i srpsko-hrvatskim odnosima. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Politika je Gorana Babića 1991. proterala iz Hrvatske. Ovaj pesnik, eseista i publicista, od tada je politički emigrant u Beogradu. Nije međutim prestao da posmatra, prati i tumači zemlju svog porekla i svog progona. Dobar dan, gospodine Babiću, i mnogo vam hvala što govorite za Sedmicu i Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu. Inače, Radio Beograd je, kako bi se reklo, neka vrsta mog drugog ili trećeg ili 50. doma. Ja sam objavio čak jednu dosta veliku knjigu u kojoj su tekstovi iz emisija emitovanih na Radio Beograd.
Da, Radio Beograd je neka vrsta izdavača, čini mi se.
Da, kako ne. Pa oni jesu bili izdavač. To je bilo u doba pokojnog Jovana Arežine.
Da se vratimo na ono zbog čega sam vas zvala, to je aktuelni trenutak i izbori u Hrvatskoj. I nisam vas slučajno baš danas pozvala u emisiju, jer se u Hrvatskoj od jutros glasa. U toku su vanredni izbori za Sabor, pa hajde najprije da vas to pitam. Šta je sa vašim glasom u Zagrebu? Jeste li ga izgubili?
O, svakako da jesam. Što se toga tiče, i ne samo to, nego pošto je prošlo toliko vremena, maltene 25 godina kako više nisam tamo, ne smatram ni da sam najkompetentniji da odgovaram na takva pitanja, jer mnoge od tih ljudi ne poznajem. Ne znam ko su, šta su, bilo s ljevice, bilo s desnice. U vrijeme dok sam ja tamo živio, nisu bili relevantni, nisu bila imena politička, nekakav Glavaš ili Gotovina ili Norac. To je tek kasnije postalo, da kažemo, pod navodnicima respektabilno. Tako da ovo mlađariju zaista ne znam, a od starih kadrova malo ih je preostalo. Tu se vrti jedino Budimir Lončar, možda malo Slavko Goštajn ili onaj koga ja ne volim, onaj Lustig, što je bio Tuđmanov savjetnik za Jevreje i za film.
Ali dobro, kome biste vi danas, da ste tamo, dali svoj glas? Ima li opcije koja bi zaslužila vaše poverenje?
Pa jedino ove inicijative kao Radnička fronta, na primjer, ili ovi ljudi vezani za Istru, za Rijeku i za taj kraj, oni daju neku nadu. Na kraju mlade oni predstavljaju neku vrstu evropske Hrvatske u smislu kulturnog standarda, tolerancije, višeglasja. I mislim čak da nema ni previše tajkuna u Istri. Ima, ali ne onoliko koliko se pojavilo u Slavoniji ili u Dalmaciji. Znači, kad bih trebao da biram, ja bih birao Istru.
Mm-hmm. Dobro, vi ste levičar i učestvovali ste i poznajete istoriju Hrvatske levice, pa da onda sada nekoliko pitanja posvetimo tome, levici danas tamo. Šta je sa njom i kakva je budućnost po vašem mišljenju?
Pa, budućnosti što se tiče ljevica u Europi i u svijetu trenutno ne stoji dobro. Citiram ponekad jednog pametnog čovjeka, Milana Kangrgu, pokojnog profesora, filozofa. Na ovako ili slično pitanje on je kazao, a mislim da je isto to bilo u emisiji za treći program Radio Beograda. Imam to sačuvano u nekom časopisu. Kaže Kangarga, uranili smo. Pa koliko smo uranili, profesore, pita ga ovaj sugovornik. A profesor kaže, 300 godina. I mislim da je bio u pravu. ovo sve što se danas krsti bebicom je nerealno. Ne radi se o tome jesu li ljudi dobri ili nisu dobri, da li su čak pametni ili glupi, nego koliko je to objektivno moguće. U svijetu u kojem je najradikalnija podjela na mali broj vrlo bogatih i na ogroman broj vrlo siromašnih, ne može se govoriti o nekoj perspektivi tog siromašnog dijela svijeta. I vlast je u rukama onih 5 ili 10%.
Dobro.
Oružje je u njihovim rukama.
Da vas vratim sada na Hrvatsku, da li je to razlog što je ona tamo isto u zapečku?
To je jedan od njenih razloga. Tu situacija je tamo još složenija. Ima Tuđman jedan naslov jedne svoje knjige, zove se knjiga Velike ideje i mali narodi. I to je negdje početak njegovog ludila. On je opsjednut takvom nekom temom šta može mali narod u kontekstu velike ideje. Ali to je nešto što nema nikakve veze sa ljevicom. Ljevica pripada onom, da kažemo, misaonom pravcu koji nije počeo sa Marksom. Počeo je sa rimskim ustancima robovskim, sa Spartakusom i sa sličnim pokretima i srednjevjekovnim. To je taj zahtjev za jednakošću u ljudskom rodu. Ali on nije realan, zato vam ja tako odgovaram. Kaže ovaj...
A kako mi to jedan rođeni zakleti levičar...
Pa mi
sad
imamo...
to tako hlado kaže.
Pa François Piret ima jednu knjigu koja se zove Istorija jedne iluzije. A ja njegovo imenici iluzija suprotstavljam imenicu utopija. Zašto mi ne bismo imali pravo na utopiju? Pa imamo. Prema tome, u jednom filmu sam bio pa sam kazao, ako je oskudica stvorila profit, obilje će ga ukinuti. Znači, sve će se drugačije iskazivati kad ljudski rod stupi u svijet obilja. Imate, recimo, čuvena je situacija kad ovi u Brazilu spaljuju kafu. Zašto li spaljuju kafu? Jer je obilje kafe, pa onda pada cijena, pa nema profita. Prema tome, oni uništavaju bogatstvo, korist da milione, da bi sami imali zaradu.
Ponovo smo odlutali i opet vas vraćam na Hrvatsku. Milanovićev SDP, je li to leva stranka?
Ima u današnjim novinama dobar komentar u nekim novinama, ne sjećam se koje su već. Kaže, kad vidi Račan šta radi Milanović, okreće se u grobu. Pazi, jedan Račan koji je bio dugo baš onako uvjerljiv vođa SDP-a, odnosno ajde, zovimo to ljevicom.
I s kojim ste i vi imali polemiku svojevremeno.
Da, Račan i ja smo bili dugogodišnji prijatelji, familijarni, kućni. Malte ne svaki dan dolazi bi on i Agata i mali Vanja i Zoran. I moja ta djeca su tada bila mala. I to je trajalo, Boga mi, ajde, više od 15 godina. A onda smo se razišli zbog ovih pitanja. On je skrenuo tamo gdje je danas Milanović. Umjesto da ide na drugu stranu, na lijevu, on je otišao u desno. Jer je vjerovao da se krokodil može pripitomiti. Kao nekada što su vjerovali njemački socijaldemokrati, pa je tadašnji krokodil koji se zvao Adolf Hitler njih manje više pojeo.
Pa je zato propala socijalistička opcija u Hrvatskoj?
Pa jeste, i ne samo to. Recimo Šuvar koji je bio još veći idealista od mene. On je napravio onu socijalističku radničku partiju SRP i okupio je jedan broj respektabilnih imena, kao što su Kangerga, s kojim se pomirio, jer su se oni nekad u vrijeme reizbora Šuvar na fakultetu bili svađali. To postoji u knjigama Kangerginih polemika. Pa je bio kod Stipe Zafranović, pa je bio Šerbeđija, pa je bio Matvejević, pa je bio Šnajder. Dakle, jedna pristojna ekipa. E, takva stranka, lijevo usmjerena, sa jednim krugom intelektualaca, kakva nije u stanju Katolička crkva da okupi, dobila je na izborima u Hrvatskoj 18.000 glasova. Od miliona i miliona glasača. E ako oni nisu uspjeli sa takvom koncentracijom pameti, ugleda, znanja, kakva je onda perspektiva?
Dobro, a gdje biste eventualno mogli da vidite snagu tih vaših levih ideja tamo u Hrvatskoj? Je li to tamo elita, privatizacioni proletarijat, srednja klasa? Ko bi sad to mogao da ponese, pošto ste već rekli da Milanović nije taj igrač?
Nije. Pa ne postoji takva snaga. I drugo, svaka, da kažemo, ne volim da krstim to lijevim, desnim, nego svaka snaga koja nema u vlasništvu profit, zovimo ga tako, spada u ono što ovdje Srećko Mihajlović vrlo dobro opisuje kao prekarijat. A Gorc je još 74. objavio svoju knjigu Zbogom proletarijatu i objavio jednu drugu, Tegobni socijalizam. I tamo tvrdi da više radnička klasa kao temelj takve neke ideje u zapadnoj Europi ne postoji. Ona je razbijena, oni su postali raspršeni prekarijat. Ne postoji organizacija, ne postoji neka snaga koja bi ih okupila. To se možda najbolje vidi na primjeru američkom. Ko su glasači republikanske stranke? Ajde, da odgovorimo na to pitanje.
Ajde.
Pa meni nije jasno. Jesu li to bogataši? Pa možda ima među njima svakako bogataša, ali da li postoje 100 miliona bogataša, to nisam siguran. Pa opet sadašnji Trump, ali prije Trumpa jedan mnogo važniji čovjek koji se zove Ronald Reagan, je okupio stotine miliona ljudi na svojoj krvničkoj policiji. Mm-hmm. Politici, ne policiji. Prema tome, to su stvari na koje je vrlo teško lijepiti etikete.
Uh-huh. A dobro, a ko u Hrvatskoj glasa za desnicu, tamo jača, nema zbora, desnica, pa i proustaška opcija? Koliko sve to treba ozbiljno shvatiti tamo?
Pa, koliko uopšte Hrvatsku treba ozbiljno shvatiti kao neku važnu državu. To je jedna kifla koja je dala i dobrih stvari i loših. Danas ona živi uglavnom od turizma i od članstva u NATO savezu, koristi Americi kao štit od Rusije i od, kako oni kažu, ekspanzije istoka. Ali u nekom povijesnom smislu ovdje srbijanska publika i ne zna dovoljno o tim stvarima. Ne zna, na primjer, ništa o sukobu između Ive Bičanića i Rudolfa Bičanića i ovoga Mate Balote, odnosno Mije Mirkovića. Bičanić kao predstavnik Mačeka, to znači ove desne opcije, nije bio za Jugoslaviju, On je smatrao da Jugoslavija i Savez sa Srbima ne odgovaraju Hrvatskoj. I to je ova sadašnja politika Kolinde, Grabar, pa i Mesića i sve. A Mijo Mirković je bio suprotnog mišljenja i on je, ja mislim da je on bio i profesor u Subotici ili u Novom Sadu. Inače, on pjesnik, njegov pseudonim je Mate Balota, rođen u Labinu, tamo u Labinštini, kao i drugi veliki Istrani. E, on je bio za Jugoslaviju. I taj sukob koji je sad star 100 godina se provlači do dana današnjeg. Samo što sljedbenici Mije Mirkovića gube.
Dobro, ali sad mi inače odgovorite, kad smo već na tom mestu, zašto je toliko dugo spolja gledano hrvatsko društvo tako podeljeno? Na ove dve opcije koje ste sada eto spomenuli.
Hrvatsko društvo prije svega ima u njemu značajnu ulogu, ima jedan faktor koji se zove Katolička crkva. I on je jedno vrijeme, 50-ta godina, bio, da tako kažemo, zatomljen. Nije bio toliko eksponiran, odnosno prilagodio se ilegalnom radu. Iako je Ćirin Petešić recimo objavio jednu knjigu o učešću, to je knjiga objavljena prije 30 ili više godina, o učešću katoličkih svećenika u partizanima. Oko 180 tih, dakle, svećenika od onog najmanjeg popa pa do monsignora Ritiga koji je bio na čelu, su bili protiv linije Stepinčeve. Međutim, danas ta linija pobjeđuje. Čak oni zamjenjuju istarske svećenike, sljedbenike biskupa Dobrile, Juraja i Bože Milanovića, koji su bili proslavenski orijentisani, ovim hercegovačkim fratrima dovode ovu desnu katoličku, kaptolsku opciju u Istru, ne bi li promijenili raspoloženje o kojem vi govorite.
Mm. Pa zato sam vas to i pitala, kako, gdje vi vidite te razlike, uzroke tih razlika? Mediji tvrde da se tamo ljudi dele na potomke ustaše i potomke partizana. Pa je li to ispravna ocjena?
Pa dijele se i tako. Iako ima vrlo neobičnih iznimaka i izuzetaka. Pa recimo u krajnjoj desnoj opciji se javlja neki Mladen Švarc, Jevrej iz Zemuna, a tamo je postao ustaša. A s druge strane, Drago Plzel, koji vodi jedan sada vrlo kulturan, fin i u civilizacijskom smislu sjajan sajt Autograf, on je bio ustaša u Argentini. Ali kad je došao ovamo, preobrazio se. Dakle, ima i jednog i drugog. Na kraju, recimo slučaj Nazora. Nema sumnje da je Nazor u tim svojim partizanskim danima i vremenima bio na strani Tita, ali prethodno je bio malo i na strani Pavelića. A ja sam kao dijete, imao sam 5 godina kad je Nazor umro, pa me otac vodio na sprovod i pamtim taj sprovod na Mirogoju u Zagrebu.
Mm-hmm.
Ja sam neka vrsta svjedoka historije.
E, zato ste gost sedmice.
Ajoj.
I da završimo sa podelama. Kakva je po vama perspektiva tih podela u društvu tamo?
Pa ja mislim,
kakav rasplet vi vidite?
Prvo, ne vidim nikakav. Drugo, ne znam šta će biti. Kako je moguće, na primjer, ajde da ću vam opet jednu ilustraciju. Najbogatiji dio Hrvatske bi trebala da bude Slavonija. Plodna zemlja kao, na primjer, današnja Vojvodina. Kako je moguće da ta Slavonija propada u ovoj današnjoj Hrvatskoj? Da se svake subote 200 mladih ljudi uputi za Njemačku, napušta Baranju, napušta Slavoniju. Kako su propali svi ti veliki kombinati, PIK Belje, PIK Osijek, Vuteks Vukovar. Pa to nije uništila Srbija. To sami, samo propalo tamo. Znači, i o kakvoj perspektivi ja tu mogu da govorim? Logično bi bilo da onaj turizam u Dalmaciji uzima hranu iz Slavonije. Ali nema. Tako da je to sve na neki način bezglavo. Ne zna se gdje je glava, gdje je rep.
Izbori koji se danas održavaju drugi su za nepuni godinu dana. A prethodna koalicija bila je nefunkcionalna, ta vlada neproduktivna. Pa mogu li ovi izbori nešto po vašem mišljenju promeniti?
Teško.
Da li su ovi izbori, mogu biti neki izbori odluke?
Teško. Ne može se ništa.
Kakva vam je prognoza? Ko bi mogao da pobedi? Ko da formira vladu?
Pisao sam o tome za Blic. Ako pobjedi Milanović, onda to znači da ima većinu glasača na svojoj strani. Da li ta većina glasača dijeli njegovo mišljenje o Srbima, Srbiji i Bosni i Hercegovini?
Šta vi mislite, da li deli?
Prvo je to jedno glupo mišljenje. A drugo, ima ona narodna izreka da ti je komšija bliži od brata. Šta da radiš sa komšijom s kojim dijeliš granicu od 1500 km, a mrzite se i malte ne gledate se preko plota. To je blesava politika. To nema, to nigdje u istoriji nije bilo u redu. A ako pobjedi na druga opcija protiv Milanovića, znači ako većina glasača odbije tu njegovu koncepciju, onda će to biti politika ovoga Plenkovića, koja je međutim na drugačiji način jednako tako negativna. Ona se vidi u onoj rezoluciji Evropskog parlamenta o izjednačavanju Hitlera i komunizma kao takvog. A to je također ahistorijska teza koja se doduše potvrđivala više puta, naročito u Španjolskom građanskom ratu, gdje se anarhistička ljevica sukobila ne samo sa generalom Frankom, nego i sa Staljinovim ljudima iz KGB-a koji su im pucali u leđe.
Radio Beograd 1, sedmica.
Eko. Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
That's your little girl.
Koliko daleko ste spremni da odete da biste zaštitili onog koga volite? Kada on postane njena posljednja nada, granice prestaju da postoje. Veliki povratak Mela Gibsona u napetom, opakom, akcionom trileru. Zaštitnik. Premijera 15. septembar, Men's Night, bioskopi Cineplex. Distribucija Megacom Filma.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. U Grupa. U prodaji. Baš PGP. RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, gost je Goran Babić. Srpski faktor u hrvatskoj politici je, kako vi tvrdite, oduvek prisutan. Kakva je njegova uloga danas u ovoj političkoj epizodi?
Srpskog faktora kroz ova stoljeća, koliko to tamo traje, jer ja mislim recimo da onaj manastir Gomir je da je 700 godina star, koliko se sjećam. Znači, on je, tamo postoji vjekovima, to nije nešto što se sad rodilo. Ogromnu ulogu u kreiranju toga faktora i u njegovoj sudbini su imali Turci. Jer taj egzodus srpskog naroda još prije Čarnojevića ili za vrijeme Čarnojevića i turske ekspanzije nije išao samo u Vojvodinu, u Mađarsku, do Sant'Andreje, išao i na zapad. E sad, Turci su jedno veliko zlo. Oni su, ne samo što su otimali, što bi rekla pjesma, zemlju i gradove, nego je uz njih išla, na primjer, i kuga. I onda su donosili te epidemije. Mnogo je naroda pomrlo u toku tog otpora Turcima. Postoji jedna knjiga u kojoj se nalaze pisma hrvatskih biskupa upućenih, ta pisma su upućena papama u Rimu, a svi se žale na Turke. I onda su Srbi došli na ta napuštena polja koja su hrvatska vlastela napustila bježeći pred Turcima. E sad, kad se stanje malo stabilizovalo, a o tome najscrpnije zapravo piše Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata, onda bi oni, što kaže ovdje narod, i jare i pare. Oni bi se sklonili od Turaka, ali bi htjeli da im ovi, dakle Srbi koji su došli na ta polja, na to zemlju, da im plaćaju najamnine. Međutim, Srbi su se dogovorili sa carem u Beču, pa je on njih postavio kao vojnu granicu i nisu morali da plaćaju ovim feudalcima hrvatskim taj porez, zemljarinu i ostalo. I ja vidim tu začetke nesporazuma, sukoba. To je bilo prije 300 godina. Kasnije se to više puta opetovalo, postoje te polemike i diskusije u doba Starčevića, Kvaternika, onog Eugena Rakovačkog i drugih ljudi. Poslije su pravaši napravili ovu Franka, čistu stranku prava, koja je bila šovinistička. I pa imate onaj pogrom 1903. u Zagrebu vezano za Srbobran. Pa kasnije stalno traju ta sukobljavanja, odnosno nesporazumi. Ne vidim kako. Sad je druga situacija, jer je Tuđman tom Olujom smanjio broj Srba na marginalnu jednu skupinu. Jedan narod je preveo u manjinu. E šta će biti, ne znam. Ima, kakva je perspektiva, na primjer, ogromnih teritorija u Hrvatskoj koje su te teritorije potpuno prazne. Lika, Kordun, Banija, pa se nastavljaju na one dijelove BiH koji unutar Muslimansko-Hrvatske federacije spadaju, kao što su Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč, Grahovo. Ja mislim da je to jedna teritorija 200 kilometara bez žive duše.
Da. Ja vas inače i u uvodu na neki način citiram, imate tezu da tamo u Hrvatskoj postoje dve struje. Prva, da smo braća, dobri susedi, pa i vi ste sad o tome nešto govorili, i druga da smo dva sveta različita, što bi rekli folk pevači. Ova struja koja druga, koja u Srbima vidi samo remetioce, ne obećava tamo baš spokojnu budućnost preostalim Srbima.
Pa to jednim dijelom ovisi o ljudima u Hrvatskoj, drugim dijelom ovisi malo i o strancima. Ovisi, na primjer, o politici, da li će biti tog ekumenizma, pomirenja dvaju crkava hrišćanskih, pravoslavne i katoličke. Znači, jedna je stvar šta se na terenu događa, a druga je stvar šta ovi rukovodioci rade.
A šta Srbi mogu očekivati posle ovih izbora?
Pa šta ja znam, da li mogu nešto posebno očekivati u vrijeme dok je glavaš jedan krvolok i ubojica poslanik u parlamentu. Šta da očekuju?
Koliko tu ima ideoloških, religioznih i drugih razlika, ili se ceo taj odnos može objasniti narcizmom malih razlika?
Ne može. Ne. Ja mislim da bi to bila pogrešna koncepcija. Postoje oni drugi, ozbiljniji razlozi. Recimo, ja mislim da u samo jednoj biblioteci danas u Srbiji da se može pronaći knjiga Rajka Jovanovića, advokata i publiciste, Glavnjača kao sistem. Taj Rajko Jovanović je bio beogradski advokat prije rata, bio je, na primjer, branitelj Sime Markovića. I on je 27. ili 28. mislim 27. objavio taj spis Glavnjača kao sistem u Zagrebu. Izdavač August Cesarec, a predgovor Miroslava Krleže. Nije veliki, tri šlajfne, ali je predgovor. Iz tog spisa se vidi da je monarhofašistički režim kralja Aleksandra tada, ne samo u Srbiji, nego po cijeloj Jugoslaviji, haračio, ubijao, zatvarao, uzidavao ljude u dimnjake. To piše Rajko Jovanović tada, pa sukob cesarca i Krleže i uopšte te neke koncepcije nije nikad bio uperen protiv Srba. Bio je uperen protiv veliko srpske monarhističke diktature koja je bila jednako okrutna prema Srbima kao i prema Makedoncima, Slovencima, bilo kome. A to ovi današnji ili ne znaju ili namjerno krivotvore, ova revizionistička historiografija. Neka malo čitaju Rajka Jovanovića.
Pomenuli ste strance, pa evo za kraj ovog, da kažem, bloka pitanja, vidite li vi kao mnogi drugi Evropsku uniju, njene vrednosti, koncept i sistem kao pravi lek za naše sukobe i trvenja? A sve to prosto rečeno, šta mislite o tom EU projektu?
Pa meni bi bilo drago kad bi se EU projekt zaista realizovao, ne vezano sada za nas, nego za sebe same, u onom smislu u kojem je De Gaulle o tome govorio. Ali takav EU projekt ne postoji jer neće Amerika. Oni bi se prije sa Putinom ili nekim budućim vođom Rusije dogovorili nego sa ovim velikim bratom na zapadu. I problem jeste u tome što mi smo svi pretvoreni u neku vrstu bosanskog lonca u kojem se non stop krčkamo, a nikad nikakvo definitivno rješenje ne postoji. U kojem postoji kao konstanta samo politika duplih aršina. Jer ja imam pravo na neki grijeh, a ti nemaš to pravo. A zašto je to tako? Zato što je u mojim rukama sila, a u tvojim nije. I eto.
Vi ste u mladosti dugo verovali u jedan drugi politički projekat. U komunizam, socijalizam, u Jugoslaviju. ali je na kraju sve to propalo. I meni ovde u pitanjima stoje tri tačke.
Propalo jeste u ovoj epohi, ali recimo jedan grad dosta poznat u našem jeziku zove se Dubrovnik. On je 914. njegova omladina sva listom je bila pro-jugoslavenski orijentirana. Jedan od vođa te omladine, a o tome sam pisao, bio je Job, stariji brat Ignjata Joba, ovog slikara. On je isto bio student slikarstva u Beču i taj Job, sad ne mogu da mu se sjetim imena, prijavi se za srpskog dobrovoljca i preko Italije i Grčke uđe, dođe u Kragujevac kod vojvode Stepe, koji je vršio mobilizaciju, ali Stepa nema dovoljno oružja i pošalje našeg nesretnog Joba, srpskog dobrovoljca, Hrvata, inače po rođenju, u boj bez oružja. I Job pogine u prvom juriš. O svemu tome se može više naći u monografiji o Jobu koji je radio svojevremeno Grgo Gamulin. E sad, prođe 90 godina. 90 godina je mnogo u životu bilo kog pojedinca, ali u životu naroda to nije neko vrijeme. To je mnogo manje od 500 godina, o hiljadarki da ne govorimo. E, nakon svega 90 godina u tom istom Dubrovniku se formira žestoko antisrpsko raspoloženje. Sad, kakva je perspektiva? Da mi čekamo sljedećih 90 godina. U srpskoj poeziji prije 100 godina je postao jedan dis. Danas, 100 godina kasnije, nema ni jednog imena, a da je ravno Vladislavu Petkoviću disu u srpskoj poeziji, dakle među Srbima. Tako da to vrijeme jeste faktor i nije faktor. Teško je davati definitivne ocjene. Sve je to pomično, pokretno. Ko bi rekao da će se stvari...
Jeste, mada je ovo moje pitanje bilo malo i lično. Zapravo, kada kažemo da ste verovali u neki politički projekat koji danas više ne postoji, kakva vas osjećanja obuzimaju? Kako vi danas gledate na to što ste verovali u nešto čega nema?
Kad sam ja propadao, kad je moja, da kažemo, zvezda gasnula, onda su oni izabrali ratnog druga moga oca, Juru Bilića, da to meni saopći, da moje koncepcije nisu dobre, da činim štetu, da moram da se povučem i tako dalje. Ja sam kazao, nema problema, povući ću se ja, ali da znaš, rekao Jure, na kraju neću ja stradat, nego vi svi. I ja danas ne smatram da sam ja lično stradao. Meni je ovde u Beogradu prosto divno. Ja odavde ne bi da me topovima odvlače. A svi su oni tamo nestali. 3000 partizanskih spomenika je Tuđman porušio dinamitom. Tamo.
Miljenko Jergović je u jednom eseju o vama pomenuo politički hercegovački sindrom. Koliko je vas lično koštalo u životu bavljenje politikom?
Pa, vjerovatno dosta, ali nije mi nešto žao. Ja imam neke neobične kriterije. Iako nisam vjernik, ali ako bi se ipak susreo negdje sa svojim ocem, pokojnim jednog dana na nebesima, mnogo bih volio da on bude zadovoljan mojim životom i time što sam radio. To mi je neka vrsta kriterija. A moji roditelji su bili beogradski studenti medicine
da.
A u toj njihovoj skojeskoj čeliji bio i Aca Obradović. Oni su bili trojka. Vođa im je bio Draža Marković. I oni su iz jednog da tako kažemo, bogatog beogradskog miljeja, otišli u Vukojebinu dole da se po šumama i gorama muvaju, vrludaju, i tamo su vodili ljubav i dobili jednog ovakvog sina.
Na Visu.
Da.
Dobro, da li se ponekad osjećate taocem političkih i ljudskih načela, principa i ubeđenja?
Ne bih rekao. Tu mi je pomogla u toj stvari, nada sve mi je pomogla poezija. Iz mnogo razloga i na mnogo načina. Jer ja nisam neko političko biće vezano za jednu organizaciju, pa sad kako je to organizacija, tako i meni. Ja sam prije svega pjesnik. Bio sam na kraju dva puta izbacivan iz partije. Zbog koje čega.
Ljudi su gutali svojevremeno vaše polemičke tekstove. Potreba da progovorite o tome šta smatrate istinom, imam utisak, nije vas ni danas napustila.
To je pitanje dosta teško, a djeluje ovako naivno. Jednom sam primijetio u onom časopisu Ljubljanskom, što je Grafenauer uređivao i koji je bio strašno desničarski usmjeren protiv Jugoslavije. I primijetim, uvodnik piše Milan Apih. Milan Apih je u našoj javnosti manje poznat kao član Savjeta Federacije, predratni robijaš u Mitrovici. A više je poznat kao autor one pjesme Bilećanka, sred pušaka bajoneta. Ja zovnem Davića, mi smo bili prijatelji, on je živio u Beogradu ili Sarajevu, ne znam gdje je tada bio, ja u Zagrebu, i kažem njemu, slušaj Oketa, jedan onaj tvoj drug se robije, piše protiv Jugoslavije. Ko je to? Pa rekao Apih. Pošalji mi, kaže, faksom. I ja pošaljem da veću to, i nakon 2-3 dana čujem ga, šta kažeš, pitanja ja njega. A on meni odgovara, on je i na robiji bio budala. Znači, ti su odnosi još tada bili posve drugačiji nego što su kasnije knjige predstavljale njihove odnose.
Dobro, ali vaš poriv da ne ćutite je evidentan.
Pa sad sam već u zadnje vrijeme.
Ja sam ne nabrajam, spomenu Hračana, ali poznata je vaša polemika i sa Kišom. Gotovo anegdotske su vaši sukobi koji ste tokom života imali i kao književnika i kao političar.
Čovjek pravi i greške, a i neki put ostane oštećen. Ne znam šta da vam kažem. Ne znam šta je kriterij. Recimo, moja majka. Ona je u onome ratu drugom izgubila 56 rođaka. Kad je završio rat 45. od sve njene rodbine ostalo je živo četvero. To četvero. Dvoje je živjelo u Mađarskoj, dvoje u Jugoslaviji. Ovi Mađari su zbog informbiroa 48. prekinuli s njom sve kontakte jer su bili na strani Staljinovoj. Ovo dvoje. A taj jedan jedini u Zagrebu, Ernest, brat mog djeda, on je završio na Golom otoku. Znači, ona je od čitave svoje pobjede, od veličanstvene epopeje, imala muža, sina i strica na Golom otoku. Taj mi je donio, kad je izašao s robije, prvu čokoladu.
Dobro, neko bi rekao i dovoljno. Moramo da završimo, Gorane, za kraj. Rođeni ste na Visu, rekli smo, porasli ste u Opuzenu i Mostaru, stvarali u Zagrebu, a evo već četvrt veka ste u Beogradu. Da li vama dođe ponekad da kažete hoću kući ili je ovo vaša kuća?
To je ovo što vi pitate, jedan od najljepših živih hrvatskih pjesnika i mnogo cijenjen u Beogradu, Daniel Dragojević, ovako formulira otprilike, ja citiram po sjećanju, gdje je naš dom? Tamo otkud smo pošli ili tamo kamo smo pošli? To se ne zna.
Mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu. Nadam se da ste uživali.
Pa to će publika da kaže.
Čekamo je. Hvala vam najljepše.
Hvala vam.
Slušali ste sedmicu. Gost je bio književnik Goran Babić. Emisiju možete i naknadno slušati na www.rts.rs. Vas pozdravljaju Andreja Andrejić, Zoran Panić i Ana Tomašević. Prijetan dan.
Send it out loud and clear.